Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ukoliko do 31. marta ne bude formirana vlast u Federaciji BiH, slede novi izbori. Kakvi su dometi najavljene rekonstrukcije vlade Srbije, odnosno o nerealnim obećanjima premijera Cvetkovića o izlasku iz ekonomske krize, o odnosu na Balkanu prema diktatorima. Tako je privatni univerzitet Megatrend u Beogradu dodelio počasni doktorat Muameru Gaddafiju 2007. godine. U Crnoj Gori, uprkos lošoj ekonomskoj situaciji posljednjih godina, sve veće interesovanje učenika i studenata za školovanje u inostranstvu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre, da li je Bosna i Hercegovina pred novim izborima? Naime, ukoliko do 31. marta ne bude formirana vlast u Federaciji BiH, Centralna izborna komisija biće prinuđena da ponovo raspiše izbore za određene nivoe vlasti. Tog datuma prestaje i privremeno finansiranje tog BiH entiteta, koji ukoliko vlasti ne bude, ostaje bez novca za budžetske korisnike. Politička kriza u Federaciji BiH preneta je i na državni nivo, s obzirom da BiH ne može imati novu vlast, sve dok taj proces ne završe entiteti. Zbog toga nije teško zaključiti da je u BiH na sceni duboka kriza za koju trenutno niko nema rešenje. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina uskoro bi mogla da obori svjetski rekord i uz Belgiju bude svrstana u države koje mjesecima od održavanja izbora nemaju vlast. 150 dana traje agonija u kojoj lideri stranaka pregovaraju bez konkretnog dogovora o tome ko će činiti buduću koaliciju na federalnom i državnom nivou. Još uvijek se čeka da budu konstituisane 4 kantonalne skupštine, nakon čega bi trebao biti formiran dom naroda federalnog parlamenta. Uprkos tome, SDP je odlučila da sazove konstituirajuću sjednicu, o čemu će predsjedništvo stranke odlučivati u četvrtak. Potpredsjednica Mira Ljubijankić.
Ja ne znam da igdje u zakonu piše da je protuzakonito da izabrani i delegirani kad hoće rad da je to protuzakonito. To nema ni u Ustavu ni u jednom zakonu.
U Centralnoj izbornoj komisiji priznaju kako su svi rokovi za konstituisanje kantonalnih skupština prošli. Od njih 10 formirano je 6, a kašnjenje u ostale 4 ocjenjuju nedopustivim. Tek nakon konstituisanja svih, Centralna izborna komisija prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine može potvrditi izborne rezultate za Dom naroda federalnog parlamenta. Na naše pitanje kako komentariše najavu pojedinih stranaka da će konstituirajuća sjednica ipak biti održana, Irena Hadžiabdić, predsjednica komisije, kaže:
mislim da je to što se događa i zagovara zaista vrlo opasno i vodi narušavanju pravne države.
Dom naroda parlamenta federacije čine delegati iz 10 kantonalnih skupština. To zakonodavno tijelo bira entitetsku vladu, predsjednika i potpredsjednika federacije. Još uvijek nema političkog dogovora o tome koje stranke će činiti buduću koaliciju. Ponuđenom programskom konceptu kojeg su saglasile 4 stranke protivi se HDZ BiH. Poslanik te političke partije u državnom parlamentu Mato Franjičević.
Radi se o evidentnom pokušaju kršenja zakona, kršenja Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, i ako se dogodi ovakva sjednica i ovakav pokušaj konstituiranja, on će naravno biti nelegalan i nelegitiman.
Zaoštravanje odnosa na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini najbolje ilustruju izjave čelnika pojedinih stranaka. Ne samo da ne mogu da postignu dogovor, već su počeli da prijete i zastrašuju bosansko-hercegovačku javnost. Zlatko Lagumdžija, lider SDP-a, i Ivo Miro Jović, funkcioner HDZ-a BiH.
Što kažu, loša vijest, to bila katastrofa, to bio uvod, jedan haos na kojem bi ulice Tripolija bile Disneyland, odnosno šta bi ovdje bilo. To je loša vijest. Dobra vijest je, ne brinite, to se neće desiti.
On pušku poziva već od dana izbora da će on to silom uspostaviti i uraditi, ne samo u Federaciji, nego u Bosni i Hercegovini. Zato govorim, potpuno ista paralela sa Miloševićem i njegovim vremenom.
U kancelariji visokog predstavnika ne kriju zabrinutost zbog sadašnje situacije. Ocjenjuju kako neformiranje vlasti ima štetne posljedice po građane, tim prije što 31. marta prestaje privremeno finansiranje u federaciji, odluka koju je morao da donese krajem januara visoki predstavnik, jer nisu konstituisana zakonodavna tijela u čijoj je to nadležnosti. O svemu ovome Valentin Incko, prvi čovjek OHR-a, kaže.
Najgore posljedice bi bile u federaciji, pošto u federaciji predsjednica treba da raspusti parlament, tako je napisano u zakonu, ako nema proračuna. I ja na to ne želim ni da mislim kakve bile posljedice.
Sve dok se vlast ne formira u federaciji, neće biti ni na državnom nivou. Centralna izborna komisija nema nikakve mehanizme da sankcioniše stranke zbog kašnjenja procesa, a ukoliko se to ne dogodi do 31. marta, bit će prinuđena da ponovo raspiše izbore za određene nivoje vlasti. Ponovo Irena Hadžiabdić.
Nikada nismo mogli da se pohvalimo da se kod nas vlast uspostavlja u zakonom predviđenim rokovima, ali ovo prelazi već sve granice i ja vjerujem da svi pomalo gubimo strpljenje.
O nastaloj situaciji Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, kaže.
Mi više ličimo na državu u kojoj vlada anarhija, a ne demokratija i sistem poštivanja zakona, i ta upravo politička neodgovornost nas je dovela u ovakvu situaciju. Ne ulazeći apsolutno u sad analizu ko je odgovoran za ovakvu situaciju.
Prošlosedmične posjete evropskih i američkih diplomata Bosni i Hercegovini i njihova nastojanja da ukažu na to koliko je neophodno da država dobije novu vlast, kako sada stvari stoje, bila su uzaludna. U Bosni i Hercegovini je na sceni duboka kriza za koju trenutno niko nema rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U nastavku o rekonstrukciji vlade Srbije, ministri očekuju da će im to doneti novu energiju. Smanjenje broja ministarstava spajanjem pojedinih resora po ekonomistima neće voditi efikasnosti vlade. Procenjuje se da ih je na okupu održalo samo iznuđeno partnerstvo, a ocena premijera da će Srbija u prvih 6 mjeseci biti kao pre ekonomske krize doživljava kao nerealno obećanje. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Kao da već nije bila dovoljna višemjesečna agonija o tome hoće li biti rekonstrukcije vlade ili ne, pa i kada je saopšteno da je prelomljeno da broj resora bude manje od 20 za razliku od dosadašnjih 25, i dalje je tajna koji će ministri napustiti vladu. Premijer obećava samo do kraja nedelje. Da ni pojedini ministri ne znaju šta ih čeka, potvrđuje i Rasim Ljajić, koji vodi resor rada i socijalne zaštite.
Ne znam, ja čekam definitivan dogovor pre svega 3 glavne stranke koalicije, ali najvažnije je da je politički dogovor postignut. Iskreno ne vjerujem da će biti pripajanje ministarstva rada i socijalne politike.
Za razliku od Ljajića, njegov kolega iz vlade, potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac, siguran je u svoje mesto i sa tom sigurnošću poručuje da od rekonstruisane vlade očekuje novu energiju i novo zalaganje.
Ministarstvo obrane neće menjati ministra. Očekujem jednu novu energiju, očekujem zaista jedno novo zalaganje i vjerujem da će ova godina biti mnogo uspješnija godina od godina koje su za nama.
Slično govori još jedan demokrata, Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja. Ne baveći se svojim opstankom u vladi, ako je često kritikovan zbog propusta u legalizaciji bespravno sagrađenih objekata, ali i zbog toga što njegovo preduzeće prema sajtu Pištaljka.rs posluje sa 70 institucija koje se finansiraju iz budžeta, kaže da će svi koji ostanu imati novu energiju i snagu da nastave da sprovode reforme. A ono što se obećava jesu nove ekonomske mere koje bi smanjile nezaposlenost i inflaciju, a povećale životni standard. I one su nepoznanice do saopštavanja imena koje ostaju u vladi. Tvrdnju premijera Mirka Cvetkovića da će se već u prvoj polovini godine pokazati da je Srbija izašla iz ekonomske krize, ekonomisti međutim ne podržavaju. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Naravno da nije izašla iz krize, nego šta više, svjetska kriza je izoštrila našu sopstvenu krizu, a naša sopstvena kriza sastoji se u tome što smo mi imali privredni rast u oblasti trgovine, telekomunikacija, bankarstva i što smo zapadali u sve veći dug. Znači, potrebno je da investiramo, potrebno je da obnovimo one privredne djelatnosti koje mogu da eksportuju, koje mogu da prodaju na svjetskom tržištu. Za tu svrhu moramo obnoviti poljoprivredu, za tu svrhu nam treba jako mnogo izdataka od strane države, a sa druge strane država već previše uzima i već već previše troši tamo gdje ne bi trebala trošiti. Svakako je nerealno govoriti da smo već izišli iz krize.
Iako javnost očekuje da odu ministri koji su bili najmanje uspješni u svom radu, pre svega zbog nestašice mleka ili recimo podizanja tenzije u Sandžaku, mediji samo nagađaju da će socijalisti Ministarstvo energetike pripojiti Ministarstvu infrastrukture, a demokrate bi Ministarstvo poljoprivrede pridružile Ministarstvu trgovine, Resor za ljudska i manjinska prava Ministarstvu pravde, a Vera Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Lider G17 Plus je najavio da će Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja biti pripojeno Ministarstvu za nacionalni investicioni plan. Radi se o jednom iznuđenom partnerstvu u cilju kupovanja vremena, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ne bi li se eventualno nekim skupom političkih poteza došlo do kandidature za Evropsku uniju, što bi onda predstavljalo i neku vrstu, ajde kažemo, političkog aduta pred buduću kampanju. To je jedno političko moranje, prosto se ostane zajedno, jer u slučaju odlaska na izbore, prva vlada bi se verovatno burno raspala, došlo bi do međusobnog optuživanja, onda bi se izašlo na izbore u izuzetno nepovoljnim socijalno-ekonomskim političkim okolnostima, gde bi sve stranke pojedinačno verovatno se suočile sa slabim nivom podrške.
Osim glomaznosti, po čemu je ova vlada prednjačila u regionu, često je kritikovana i zbog tromosti i neefikasnosti. Hoće li spajanje ministarstava voditi ka većoj efikasnosti vlade? Milan Kovačević, ekonomista i konsultant za strana ulaganja, kaže da ne veruje.
Jer vidite iz tog spajanja da je ostao plen podijeljen na isti način. Kad kažem plen, mislim da određene partije sad teže, ako i smanji se broj ministarstava, da one pokriju ono što su do sada pokrivali. A do sada smo upravo imali loše iskustvo sa radom vlade, zato što je ona raspoređena po partijama i što nije dovoljno funkcionisala usklađeno sa jedne strane, a sa druge strane bilo je prosto nepokriveno nekih oblasti.
Konačan sastav onih koji će u Nemanjinu 11 dočekati kraj mandata trebalo bi da bude poznat do kraja nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O odnosu na Balkanu prema diktatorima. U Srbiji opet žestoke kritike dela javnosti na poteze spoljne politike. Najnoviji povod je vidljiva suzdržanost u odnosu na događaje u Libiji, odsustvo jasne osude Gadafijevog režima i nasilja prema građanima. Istovremeno izlaze na videlo i problematični kriterijum je nekih obrazovnih institucija koje dodeljuju akademske titule državnicima, što iz političkih, a što iz drugih prizemnih interesa. Takvu akademsku titulu nedavno je dobio i Muammer Gadafi. O tome prilogu Branke Mihajlović.
Privatni univerzitet Megatrend u Beogradu dodelio je počasni doktorat Muammeru Gadafiju 2007. godine. Zvanično objašnjenje je doktorat je zaslužio zbog projekta navodnjavanja pustinje, ali je očigledno da su iza toga stajali neki drugi planovi, pokušaj da se privuku libijski studenti na univerzitet u Beogradu. Mića Jovanović, rektor Megatrenda, na naše pitanje da li posljednji događaj dovode u pitanje odluku o počasnom doktoratu koji se dodeljuje, kako nam je objasnio, za civilizacijska dostignuća, kaže.
Nismo imali ni jedan trenutak, ni jednu dilemu. Ja sam se lično uverio, bio sam dva puta u Libiji, sve ukupno možda 10-12 dana i mogao sam da se uverim da je u to vreme, ne znam, poslije toga, to je bilo pre 4 godine, libijski narod sasvim dobro živo u jednoj, rekao bih, ne socijalizmu, nego gotovo komunizmu.
Da li je Megatrend još nekome dao počasni doktorat?
Podelili smo samo 5 počasnih doktorata. Dakle, prvi je dobio profesor Sung Jo Park iz Južne Koreje. Drugi, samo malo da se setim, je dobio je moj otac Božin Jovanović, penzionisani predsjednik Savezne privredne komore Jugoslavije. Zatim John Nesbitt, futurolog. Hugh Montgomery, britanski lord i koji se posebno bavi istorijom Srbije. Milutin Mrkonjić je dobio počasni doktorat za 20. jubilej Megatrend univerziteta, pošto je pre 20 godina bio prvi predsjednik upravnog odbora Megatrenda.
Milutin Mrkonjić je, podsjetimo, ministar u vladi Srbije iz redova Dačićevih socijalista. Megatrend je od 2003. godine u sastavu Zajednice univerziteta Srbije. Profesorka Srbijanka Turajlić o doktoratu Megatrenda.
To su kriterijumi Megatrend fakulteta. Ja mislim to jako dobro. Ja mislim da je to kvalitet tog univerziteta taman primeren počasnom doktoratu jednom diktatoru. Prosto meni je to sasvim u redu.
Ako i zanemarimo ovaj očigledno interesni počasni doktorat i objašnjenje o Gadafijevom komunizmu, čoveka koji se nalazi na čelu jedne obrazovne institucije, teško je zanemariti slične poteze Državnog beogradskog univerziteta, koji najavljuje počasni doktorat za premijera Rusije Putina. On doduše nije navodnjavao Saharu. O njegovim civilizacijskim naučnim dostignućima tek ćemo čuti obrazloženje. Profesorka Turajlić.
Ja prosto mislim da je to jedan politički diktat. Neko je zaključio da će to biti dobro da se uradi potpuno van univerziteta i onda se to saopšti ovdje isprovede i prosto mislim da je to sramota.
Pogled u spisak počasnih doktora nauka Beogradskog univerziteta pokazuje da praksa politički motivisanog dodeljivanja akademske titule nije od juče. Među 90 počasnih doktora nalaze se jedan broj državnika, pre svega iz vremena Josipa Broza Tita, odnosno njegovih nesvrstanih prijatelja. Doktorat Beogradskog univerziteta imaju bivši predsjednici Burme, Indonezije, Grčke, Kenije, Zimbabvea. 2010. godine ovu titulu dobija još jedan političar, italijanski šef diplomatije Franco Frattini. Da li Gadafiju treba oduzeti počasni doktorat, pitala je Novka Ilić Užičane.
Nije mu trebalo li dati, to je jedan tiranin koji su umislio nešto sebi u glavu. Mislim, stvarno je iluzorno da nosi takvu jednu titulu, apsolutno.
Pa sigurno da zaslužuje, ako mu neko to dao od naše, ali da li sad zaslužuje, to je znak pitanja.
Nije on baš takav zlikovac kako se smatra, imamo mi gori zlikovac, ali ajde sad ako treba da se odlučim, neka bude da mu se oduzme.
Dodela počasnih doktorata samo je ilustracija stanja u obrazovnim institucijama u Srbiji. Mnogo ozbiljnije je ono što se događa u vrhu države kada je u pitanju spoljna politika. Da li u Srbiji počinje ozbiljna društvena debata o tome gde su granice pragmatičnih poteza diplomatije koji ne vode računa o nekim osnovnim civilizacijskim dostignućima kakva su ljudska prava. Za sada se čuju različite poruke sa vrha države. Dragan Šutanovac, ministar odbrane. Dragoljub Mićunović, predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodnu politiku, jedan od osnivača Demokratske stranke, koji je svoj ugled u regionu već nekoliko puta koristio kako bi ispravio gafove srpske diplomatije, upozorio je.
Da je veoma važno da imamo i jedan stav, jedan kriterijum, jedan standarde, da se zemljom koja ubija svoje građane, puca na demonstrante, veša ili kamenuje žene itd., da su to režimi sa kojima mi ne treba da razvijamo prijateljske odnose u tom smislu da budemo slepi za to što se tamo događa. Mislim da ćemo doći do toga da ćemo i u Skupštini vjerovatno u spoljnopolitičkom odboru otvoriti i to pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A u temi sedmice ove subote 5. marta o zbivanjima u arapskom svetu. Da li se dogodila arapska 1848. ili arapski pad zida? Pitali smo Ivana Ivekovića, profesora političkih nauka na Američkom univerzitetu u Kairu.
Nešto se novoga sigurno događa, nešto različito od onoga što smo znali od ranije. Rekao bih da je to zapravo jedno novo buđenje arabizma na drugi način nego što je bilo 50. i 60. sa naserističkom revolucijom u Egiptu i tadašnjim oslobodilačkim borbama Arapa protiv stranog tutorstva i Izraela. Sada se nešto drugo događa. Na scenu su stupile novi, ja bih rekao, društveni slojevi, nove klase i posebno mladi koji imaju sasvim druge ciljeve. Životni uvjeti su im teški ili sve teži, frustrirani su i koji traže nešto više. Traže više životnog prostora, da tako kažem. Traže bolju perspektivu života i koji sada pokušavaju nametnut jedan novi dnevni red sa više sloboda, sa više prostora za djelovanje i sa boljim perspektivama života. A ovi su režimi koji su ovdje bili uspostavljeni, bez obzira pod kojim zastavama, arapski režimi, zapravo bili opresivni. I tako se dogodilo da poslije onoga samospaljivanja mladoga Tunižanina u provincijskom gradu u Buazizija je pokrenuo jedan pokret, govore o dominu, arapskom dominu, koji se sad proširio na čitavu regiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Haškog tribunala, nakon što je sudu ispričao kako je oko 600 stanovnika sela Svrake isterano od strane snaga bosanskih Srba, svedoka Haškog tužilaštva Eseta Muračevića, nastavio je da unakrsno ispituje optuženi Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, koji se brani sam od optužbi za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Kako bi diskreditovao Muračevića, bivšeg sekretara mesne zajednice Svraka u opštini Vogošća, optuženi ukazivao na njegovu ulogu u odbrani mesta i pripadnost teritorijalnoj odbrani, pripremio Goran Jungwirth.
U namjeri da ospori vjerodostojnost svjedoka, Karadžić je pročitao dijelove izjave Murčevića koji se odnose na nabavku minobacača za selo Svrake, kao i jednog za Sarajevo. Zbog tih detalja, prema Karadžiću, svjedok 92. godine nije zarobljen pri zauzimanju mjesta zato jer je Bošnjak, nego zato jer je sudjelovao u nabavci oružja i ratnim aktivnostima. Prethodno je svjedok Murčević tijekom glavnog ispitivanja tužiteljstvo opisao kako su zarobljeni bošnjački muškarci zlostavljani u zatočeničkim objektima te korišteni kao živi štit. Karadžić je u unakrsnom ispitivanju pak ustvrdio kako je Murčević zatočen zajedno s još nekoliko osoba iz Svraka zato što su Srbi znali za naoružavanje.
I da su Srbi znali šta vi radite sa, na naoružavanju, da li sada vidite da je to što je odabrano 9 ljudi od 400 ljudi imalo neku osnovu u tome šta su Srbi znali o vama?
Mislim da nije. Mislim da nije, jer među ti 9 ljudi, evo ako se uzme da sam ja kao sekretar mjesne zajednice bio uključen u nekakav sistem odbrane, sa mnom u logoru, u bunkeru, bilo je ljudi koji ama baš, ona se kaže, nisu ni u šta bili uključeni.
Dobro, vidjet ćemo, bolje bilo da su oni došli da svjedoče, ali dobro.
Prema svjedokovim riječima, srpska je strana izigrala dogovor i pustila samo pola kolone da prođe, dok je druga polovica iz Svraka zarobljena. Karadžić je s druge strane ustvrdio kako se radilo o nesporazumu, jer se Bošnjaci međusobno nisu dobro informirali o dogovoru.
Dakle, kako se sada objasni, dogovorena kolona je prošla, a nedogovorena zaustavljena, je tako?
Ne. Dogovoreno je bilo da cijelo selo izađe, međutim, lokalni Srbi nisu ispoštovali taj dogovor, nego su u jeku prolaska kolone iz sela presjekli jedan dio kolone i oni koji su prošli, a oni koji nisu svratili su i u kasarnu u Senjezovcu. U toj drugoj grupi sam bio i ja. Jer kao sekretar mjesne zajednice koji sam radio tu 10 godina nisam mogao sebi dozvoliti da ja budem na čelu kolone i da ja izađem prvi, a da neko od mojih mještana ostane. Nastojao sam da budem među zadnjima koji će izaći iz sela.
Karadžić je tražio tijekom unakrsnog ispitivanja navodne razlike u prijašnjim i zadnjim izjavama svjedoka, pokušavši prikazati kako su Svrake bile vojna meta zbog potencijalne prijetnje naoružanog stanovništva, a ne meta etničkog čišćenja, kako tvrdi tužiteljstvo. Svjedok Murčević mu je potvrdio kako su Bošnjaci najveći dio oružja kupili od lokalnih Srba koji su prethodno naoružavani iz kasarni JNA.
Ali ova prodaja oružja i kupovina oružja ne ide baš najbolje u sklad sa tvrdnjom gospodina Muračevića u ovim kasnijim izjavama kako Svrake nisu bile naoružane i kako su imale samo lovačko naoružanje. Je li tako da ste to u kasnijim izjavama izjavljivali da Svrake nisu imale dovoljno oružja, da su bile samo, imale samo lovačko naoružanje?
Svo to naoružanje koje je kupovano je tako bilo malo u odnosu na ono što je bilo upereno protiv nas.
Nakon Murčevića, kao svjedok tužiteljstva, iskaz će dati Mehmed Musić iz sela Musići u općini Hadžići, koji je 92. godine prošao kroz više zatočeničkih objekata, uključujući kasarnu u Lukavici, policijsku stanicu u Iliđi te zatvor u Kuli. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O obrazovanju mladih u Crnoj Gori. Uprkos lošoj ekonomskoj situaciji posljednjih godina sve veće interesovanje učenika i studenata za školovanje u inostranstvu. Manji broj njih dobijaju stipendije zemalja domaćina, većina se sama snalazi, bez obzira što su školarine u nekim zemljama poput Švajcarske i astronomske. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Manji dio crnogorskih srednjoškolaca do školovanja u inostranstvu dolazi putem stipendija stranih vlada i organizacija. One koji se na konkursu pokažu najboljim finansiraju zemlje domaćini, odnosno stipendiraju međunarodne organizacije poput Ujedinjenih svjetskih koleđa, koji već duže širom svijeta šalju po nekoliko učenika iz Crne Gore na dvogodišnje gotovo besplatno školovanje. Ove godine takvu sreću imaće četvoro crnogorskih srednjoškolaca kojima će osim plaćenog boravka i koleđa biti otvorena i mogućnost nastavka studiranja na najprestižnijim svjetskim univerzitetima. Prvi put ove godine nekoliko stipendija za Veliku Britaniju obezbijedit će i HMC, asocijacija od preko 240 najelitnijih privatnih škola u toj zemlji. Vlada Sjedinjenih Američkih Država također godinama obezbjeđuje besplatno jednogodišnje školovanje za crnogorske srednjoškolce i trenutno ih širom te zemlje ima 18. Za američke stipendije, prema riječima Milane Mišković iz Američkog ugla, sve je više zainteresovanih.
Naše iskustvo pokazuje da su naši srednjoškolci vrlo uspješni kada odu u inostranstvo na usavršavanje i dakle dalje školovanje. Uglavnom se tamo istaknu i budu među najboljim đacima u srednjoj školi, dobijaju čak i posebna priznanja. Vrlo često, ukoliko recimo odu tamo da završe drugi razred, oni ih prebace pa budu u razred višeg nivoa ili višeg ranga.
Šta kažu u Zavodu za međunarodnu nauku? Naučno-tehničku, kulturno-prosvjetnu saradnju, koliko Crna Gora dobija ili gubi odlaskom mladih ljudi na školovanje u inostranstvu i kakva je uglavnom njihova dalja profesionalna sudbina. Samostalni savjetnik Lidija Ercegović.
Ako ne dobiju, što je rijetkost, stipendiju za nastavak redovnih studija negdje u svijetu, vraćaju se u Crnu Goru gdje naravno bez problema pisuju redovne studije koje su već izabrali. Za posljednjih 10 godina imamo evidenciju da njih 48 završilo taj program. Najveći broj onih od ranije, ima onih od ranije od prethodnih godina koji su već na značajnim pozicijama u Crnoj Gori. Tako smo u junu prošle godine okupili njih 48. Ako ih je bilo 50, znači da se samo dvoje nije uspjelo odazvati ili nismo u traži. Spremni da pomognu i da se vrate, ali naravno pod nekim određenim uslovima.
Osim onih stipendiranih, ostali zainteresovani za školovanje vani, morat će da zavuku ruku u sopstveni džep. No, menadžerka Tatjana Filipović, koja 20 godina u Podgorici radi kao organizatorka školovanja u inostranstvu, primjećuje.
Povećao se broj studenata koji ide, znači, i na kurseve, i u srednje škole, i na fakultet. 2000. godine kad sam ja počela, jako je mali odaziv bio za to. Znači, možda su sad cijene i veće, ali u to vrijeme nije bilo dovoljno interesovanja za uopšte za školovanje inostranstva.
Troškovi školovanja u sopstvenoj režiji variraju od zemlje do zemlje. Tako u Americi za godinu treba izdvojiti između 5 i 6 hiljada eura. U Velikoj Britaniji brojka je znatno veća i kreće se od 25 hiljada eura na više, dok po astronomskim ciframa prednjači Švajcarska, gdje za jednu godinu iz kućnog budžeta treba izdvojiti i do 50-60 hiljada eura. Ponovo Tatjana Filipović.
Mislim da su ljudi shvatili da je to nešto što je neophodno, znači znanje jezika i uopšte ulaganje u obrazovanje. I ono što je činjenica da djeca koja su ovdje, znači nisu briljantni đaci, kad odu u inostranstvo oni su među najboljima. Znači da iskoriste sistem i prosto briljiraju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Milorad Dodik ponovio je poziv Hrvatima da se vrate uz punu garanciju bezbednosti. A kakvo je stanje u Derventskom kraju gdje je do rata živjelo najviše Hrvata, govori predsjednik Udruženja prognanih, izbjeglih i iseljenih Bosanske Posavine Mato Gogić.
Ima župa u kojima je 1% se ljudi vratilo koji su bili prognani i oni su u vrlo nepovoljnim uvjetima jer nemaju tamo osigurano ništa, uključujući niti sigurnost života.
Vlasti u Prištini traže da zvanični Beograd vrati historijske eksponate koji su odneti tokom 90. godina. Slučaj Uroša Čukića mogao bi ući u crnogorske pravosudne anale kao prvi procesuirani slučaj navodne trgovine mandatom. Nebojša Medović, lider pokreta za promjene čije redove Čukić napustio, tvrdi da ima dovoljno dokaza za tužioca da pokrene istragu.
Uspjeli smo da dođemo do svjedoka koji je spreman da svjedoči i u istrazi i na sudu, da mu je osumnjičen Uroš Čukić dva puta u dva različita mjesta rekao da mu DPS nudi 30.000 eura i stan u Podgorici da pređe iz pokreta za promjene i da promijeni vlast u Andrijevici.
Vlada Republike Srpske nastoji da po svaku cenu popuni budžet ovoga puta povećanjem obaveza poslodavcima po osnovu poreza i doprinosa. Analitičar Damir Miljević.
Žalosno je to što se svi potezi u Republici Srpskoj vuku za punjenje budžeta. I to nas je dovelo u ovu situaciju. Poenta je imati zdravu ekonomiju koja radi i zadovoljne građane, a posljedica toga je punjenje budžeta.
O visokim kamatama u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović razgovarao je danas u Slavonskom Brodu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodigom o povratku i otklanjanju zagađenja iz ruske rafinerije u Bosanskom Brodu. Dodig je ponovio poziv svi prognanim Hrvatima da se vrate uz garancije pune bezbednosti, javlja Eni Zebić.
Založit ćemo se da se pitanje povratka i uređenja prava intenzivira i nakon tolikih godina konačno i uredi, kazuje hrvatski predsjednik Ivo Josipović u Slavonskom Brodu nakon sastanka sa predsjednikom entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom, naglašavajući kako je prisutna nova, pozitivna klima.
Mi smo sad napravili dodatni napor zajedno sa vlastima Republike Srbije da se osmisli projekt koji bi konačno zatvorio sve prepore, dakle da oni ljudi koji se žele vratiti u jednom oku izraze tu svoju želju, da se zaista vrate, da oni koji se ne vraćaju, koji su odlučili ostati u Srbiji, kao što ima i oni koji su odlučili ostati u Hrvatskoj, a izbjegli su iz recimo iz Vojvodine ili iz Bosne i Hercegovine, dakle da se njima osigura pristup njihovoj imovini. S druge strane, za one koji ostaju, jednim međunarodnim fondom će se riješiti to pitanje njihovog zbrinjavanja u Republici Srbiji. Dakle, načelno na političkoj razini taj paket dogovoren.
Josipović je to kazao komentirajući zahtjev udruga izbjeglih hrvatskih Srba da se Hrvatskoj blokira ulazak u Europsku uniju dok ne riješi stambeno pitanje izbjeglih Srba. On je dodao i da je velik broj ljudi već riješio stambeno pitanje, pa da bi bilo neozbiljno reći da se na tom planu ništa ne radi. Ni Dodik ne podupire taj zahtjev.
Bilo kakvo statusno rješavanje ne može da bude predmet blokade europskog puta. Ako je to tako definisano, da je zaista nema moj podršku. Ako je shvaćeno kao činjenica da Hrvatska ide ka Europskoj uniji i da je to dobar okvir za rješavanje ovih statusnih pitanja, onda je dobro došlo, naravno. A dakle, ne možemo da prihvatimo političku blokade bilo koga.
Dodik je ponovio svoj poziv Hrvatima da se vrate.
Ja pozivam i ovaj put i ovdje zajedno sa predsjednikom Republike Hrvatske da svi oni koji žele da se vrate u Republiku Srpsku to učine nesmetano, a imat će podršku organa vlasti Republike Srpske i garanciju za njihovu bezbednost.
Od oko 200.000 bosansko-hercegovačkih Hrvata prognanih iz Republike Srpske, vratilo ih se tek 5%. Predsjednik zajednice prognanih, izbjeglih i iseljenih Bosanske Posavine Mato Gogić kaže da su u Derventskom kraju gdje je živjelo najviše Hrvata najmanje obnovilo.
Ima župa u kojima je 1% se ljudi vratilo koji su bili prognani i oni su u vrlo nepovoljnim uvjetima jer nemaju tamo osigurano ništa, uključujući niti sigurnost života, a da ne govorimo o zapošljavanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti ili o školstvu. uopće o tome ne razmišljaju.
Da su na bosansko-hercegovačke Hrvate zaboravili svi, pa i njihovi lideri, kaže za naš radio i banjalučki biskup Franjo Komarica.
Za povratak Hrvata u Republiku Srpsku se ne brine niko. Niko, to je strašno od političara. Ne može biskup, ne može crkva preuzeti nikako ulogu države, ulogu političara. Malo prije sam razgovarao s jednim od hrvatskih dužnosnika, pa sam rekao, dajte čovječe, pa kad ćete se vi jedan put javiti za obranu Hrvata ovdje? Govore o nama Bošnjaci, govore Srbi, kako smo ugroženi, nigdje Hrvata ni za lijeka, da on kaže, ljudi Boži, postojimo i mi, pa valjda i mi smijemo reći nešto o sebi.
Milorad Dodik najavio je da će do kraja godine biti dovršena modernizacija rafinerije u Bosanskom Brodu i ponudio hrvatskoj strani sudjelovanje u nadzoru njezinog rada. Za radio Slobodna Evropa iz Slavonskog Broda, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o sporu Beograda i Prištine oko historijskih eksponata, rukovodioci Muzeja Kosova u Prištini i arheolozi zabrinuti su što i poslije 11 godina arheološki i etnološki eksponati iz Kosovskog muzeja nisu vraćeni iz Srbije na Kosovo. Oni tvrde da ovi eksponati predstavljaju kulturna nasljeđa i da je veoma važno da se oni nalaze tamo gdje i pripadaju. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Kosovski muzej u Prištini sa mnogim izložbama, umetničkim delima i arheološkim eksponatima godišnje posjeti oko 60.000 građana iz zemlje i sveta. Rukovodioci ove institucije kažu da muzej pruža mnoge mogućnosti da domaći međunarodni posjetioci saznaju više o prošlosti Kosova. Ali ovom muzeju nedostaju više od 1200 arheoloških i etnoloških eksponata koji se trenutno nalaze u Srbiji. Arbar Hadri, direktor Kosovskog muzeja, kaže da osim izloženih eksponata ovom muzeju nedostaju još 676 arheološki i oko 570 etnološki eksponata. Po njegovim rečima, oni su tokom rata oteti, nikada nisu vraćeni i nalaze se u Beogradu. Hadri je izrazio zabrinuto zašto se ti eksponati još uvijek nalaze u Srbiji, dodaje da je do sada 2002. godine muzeju vraćeno samo boginja na tronu. Podali smo mnogi zahtjevi tokom pregovora Kosova i Srbije u Beču, a ovo pitanje ide o Ahtisarijevog plana, to jest da se ovi eksponati trebaju vratiti. I očekujemo da kada su u pitanju kulturna nasljeđa, ona moraju ostati van politike, kaže Hadri. Sa druge strane, Hadži Mehmetaj, arheolog i nekada direktor Instituta za zaštitu spomenika i regionalnog muzeja u Prištini, navodi da je pitanje eksponata veoma politizirano, te da se oni trebaju vratiti što pre moguće, uzimeći u obzir, kako on kaže, i kulturnu vrednost i težinu koju ovi eksponati predstavljaju. 1999. godine oduzeto je arheološko blago Kosova, koje ukazuje na arheološko nasljeđe još od 7. milenijuma pre naše ere sve do 12. i 13. veka naše ere. Moramo imati na umu da su ti oteti arheološki eksponati iz vremena neolita 6. i 7. milenijuma pre nove ere, kao i eksponati koji predstavljaju naše kulture i vrednosti kroz vekove, kaže Mehmetaj. On navodi da i pored toga što su poduzete mnoge mere da se ovo blago vrati iz Srbije na Kosovu, još uvek ništa nije urađeno. Po njemu ovo pitanje mora da se senzibilizuje, kao i da se izvrši pritisak nad odgovornima u Srbiji kako bi se ti eksponati vratili tamo gde im je mesto. Direktor muzeja Hadri kaže da eksponati koji su danas izloženi u muzeju su veoma atraktivni i datiraju iz perioda neolita 6000 godine pre nove ere, ali dodaje da postoji vrednosti iz bronzanog i gvozdenog doba 4. veka pre nove ere. Hadri dodaje da je Kosovo nekoliko puta učestvovalo i na međunarodne arheološke izložbe. On je izdvojio dobru saradnju sa Londonskim muzejom, s kojim je inače u partneritetu. Također se očekuje saradnja sa Arheološkim muzejom u Parizu. Sali Arifi, jedan od posjetioca muzeja, kaže da često posjećuje ovu instituciju, navodeći da u njoj ima mnogi interesanti eksponata. Često dolazim u muzej i redova sam kad god su izložbe. Dopada mi se puno ovo mesto. Izdvojio bi mnogi interesantne arheološke stvari koje su veoma stare i vredne, kao i brojne tematske izložbe, kaže Arifi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
A u Etnografskom muzeju u Beogradu u toku je izložba Etnografsko nasljeđe iz fundusa muzeja u Prištini sa više desetina umetničkih eksponata koji potiču sa Kosova. Izloženi predmeti manji su deo zbirke od više stotina eksponata koji su krajem 90-ih u okviru jedne izložbe doneti u Beograd i nikada nisu vraćeni u Prištinu, što je stalni izvor sporenja čelnika Srbije i Kosova, javlja Ognjen Zorić.
U maloj prostoriji hodnikom levo od ulaza u zgradu Beogradskog etnografskog muzeja nalazi se nekoliko vitrina u kojima su izloženi delovi odeće kakva se nekada nosila na Kosovu i nakita žena s tog područja. Na zidovima su i fotografije, također uglavnom nošnje i nakita. Da li zbog hladnog i snežnog vremena tek nismo zatekli ni jednog posetioca. Izloženi eksponati deo su zbirke muzeja u Prištini, ustanove koja danas ima sedište u glavnom gradu Srbije. Ideja je, objašnjava direktor Branislav Jokić, da se posetiocima predstave eksponati koji su ostali u njihovom posjedu.
Taj materijal se nalazi ovdje u Beogradu, on se vrlo brižno čuva, sva validna dokumentacija je tu, urađeno je sve ono što treba da se uradi, nijedan predmet nije oštećen, sve to je publikovano, digitalizovali smo ceo materijal, imali smo izložbe i u inostranstvu i sve što radimo, radimo na prvo profesionalan i odgovoran način.
Nekoliko stotina eksponata muzeja u Prištini u Beograd je doneto 1999. pred sam rat. Stigli su kao deo dve izložbe koje su tada postavljene u Beogradu. U prethodnoj deceniji bilo je više inicijativa da se eksponati vrate na Kosovo gde su i pronađeni. Uz kosovsku javnost i međunarodne institucije za to se u jednom trenutku zalagao i zvanični Beograd i to neposredno nakon rušenja režima Slobodana Miloševića. U maju 2002. godine, dok je Srbijom vladao kabinet premijera Zorana Đinđića, učinjen je i prvi korak. Kao gest dobre volje, u Prištinu je vraćen jedan značajan eksponat iz zbirke Kosovskog muzeja, Boginja na tronu, figurina od terakote koja datira iz 4. milenijuma pre nove ere. Pronađena je 1956. godine na lokalitetu Predionica kod Prištine. U delegaciji koja je Boginju na tronu vratila u Prištinu bio je Jovan Despotović, u to vrijeme pomoćnik ministra za kulturu. Taj istoričar umetnosti ističe da međunarodni propisi obavezuju Srbiju da vrati kosovske umetnine.
To je naprosto zakonska regulativa i to međunarodni propis da zbirke koje su nastale na određenom mestu i u određenom vremenskom periodu u slučaju promjena geopolitičkih, recimo u slučaju novonastalih država, da te zbirke moraju, ako su van teritorije tih država, moraju biti vraćene u matične institucije. Dakle, to nije stvar šta je o tome mislim, nego je stvar međunarodne obaveze Srbije.
Nakon Boginje na tronu, nijedan drugi predmet iz bogate kosovske zbirke koji se čuvaju u depojima beogradskih muzeja nije vraćen u Prištinu. Uprkos stalnim zahtjevima kosovskih muzealaca, Branislav Jokić, direktor institucije koja nosi naziv Muzeji u Prištini u Beogradu, kaže da za to postoji više razloga.
Najprije se mora povesti razgovor o statusu kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Mora se napraviti uvid u sve vidove kulturnog stvaralaštva koje su stvarali narodi na Kosovu i Metohiji. Kad budemo imali te podatke, kad budemo napravili presek stanja, onda možemo da govorimo o statusu možda zbirke eksponata koji se nalaze u posjedu muzeja u Prištini kao proterane institucije sa Kosova i Metohije.
Kosovska zbirka koja se nalazi u Beogradu samo je deo nerešenih odnosa između Prištine i Beograda. Kulturološkinja i profesorka Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti Milena Dragićević-Šešić ocenjuje da su politički nesporazumi i sukobi o kojima se nije otvoreno razgovaralo zagadili odnose u oblasti kulture na Balkanu.
Ratovi tokom 90-ih i različita dešavanja, posebno na Kosovu i pre i posle onih intenzivnih sukoba krajem 90-ih, su bila takve prirode da jednostavno ozbiljnih razgovora na temu nasljeđa, zaštite kulturne baštine nije bilo. Govorilo se u manipulativne svrhe da jedni drugima namjerno uništavamo kulturnu baštinu, a danas je došlo vrijeme kada o tome treba da se razgovara na jedan sasvim studiozan način među stručnjacima. Naravno, za razgovor stručnjaka potrebna je atmosfera koju kreiraju političari. Ja mislim da te atmosfere još uvijek nema dobre volje.
Slučaj sporne zbirke, smatra Jovan Despotović, još jedan je pokazatelj koliko se politička atmosfera u Srbiji promijenila od vremena kada je vladu vodio demokratski premijer Zoran Đinđić.
Pokojni premijer Zoran Đinđić ima potpuno drugačiju viziju ovog dela Europe, Srbije u okviru ovog dela Europe, odnosa Kosova i Metohije i Srbije, nego što sadašnja administracija ima, i to je naravno da se ta razlika vidi i ta razlika će i uticati u pogoršanju našeg diplomatskog i političkog položaja u budućnosti.
Za radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Slučaj Uroša Čukića mogao bi ući u crnogorske pravosudne anale kao prvi procesuirani slučaj navodne trgovine mandatom, za što tog odbornika iz Andrijevice terete bivše kolege iz opozicionog pokreta za promjene, nakon njegove odluke da napusti klub i pređe u tabor vladajućeg DPS-a. Pripremio Petar Komnenić.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medović je državnom tužilaštvu predao krivičnu prijavu zbog navodne političke korupcije protiv bivšeg odbornika te partije u Andrijevici Uroša Čukića, zatim protiv Slavka Stijovića, šefa odborničkog kluba vladajuće Demokratske partije socijalista, u čiji je klub Čukić nedavno prešao, kao i protiv NN osobe koja je navodno odobrila trgovinu odbornikom. Medović svog bivšeg partijskog kolegu Čukića tereti da iz opozicionog pokreta prešao u vladajući DPS kako bi toj partiji omogućio da preuzme vlast u opštini Andrijevica, te da je za uzvrat dobio stan u Podgorici i 30.000 eura. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Medojević kaže da će dokazati svoje tvrdnje.
Uspjeli smo da dođemo do svedoka koji je spreman da svedoči i u istrazi i na sudu, da mu je osumnjičen Uroš Čukić dva puta u dva različita mjesta rekao da mu DPS nudi 30.000 eura i stan u Podgorici da pređe iz pokreta za promjene i da promijeni vlast u Andrijevici. To su dovoljno tvrde indicije i postoji po našim pravnim stručnjacima dovoljan osnov sumnje da tužilac pokrene istragu oko ovog slučaja i da dođe do istine, da se vidi koji je to bio motiv koji je motivisao preko noći Uroša Čukića da promijeni stranu, da se proda Demokratskoj partiji socijalista. Samo naivni u Crnoj Gori mogu povjerovati u saopštenje Demokratske partije socijalista da je bilo dovoljno da pokažu izborni program DPS-a Čukiću i da on odjednom shvati, da mu se prosvjetli i da shvati da u stvari je bio u zabludi i da DPS treba da dobije njegovo povjerenje.
Nakon što je u javnost procurila priča da Uroš Čukić, odbornik pokreta za promjene, iz Andrijevice namjerava da pređe u veću vladajuću stranku, iz pokreta su burno reagovali. Lider pokreta Nebojša Medović je na adresu Čukića preko Facebooka sasuo salvu uvreda i psovki koje ovaj program ne toleriše. Medović je kasnije tvrdio da je reagovao ishitreno i da nije imao namjeru da prijeti Čukiću koji tvrdi da je odluku o napuštanju pokreta donio jer ga je centrala dugo ignorisala. Čukić je juče ozvaničio svoj prelazak u DPS, ali danas nije odgovarao na naše pozive. Portparol vladajućeg DPS-a koji mu je otvorio vrata tvrdi da su optužbe pokreta, kao i krivična prijava za političku korupciju, neutemeljene.
Po ovakvim njihovim reakcijama mogao bi se steći utisak da su slučajevi napuštanja pokreta za promjene od strane njihovih članova najužeg rukovodstva nešto što predstavlja izuzetak, a ne pravilo koje traje još od pretposljednjih parlamentarnih izbora. U najkraćem vijest bi bila da neko pristupi, a ne kad neko napusti pokret za promjene. Dakle, da rezimiram, podnošenje prijave protiv DPS-a je jedan jeftin pokušaj da slučaju Andrijevica daju određenu političku težinu, jer su najavljene krivične prijave bez jednog jedinog argumenta i bilo kakvog utemeljenja.
Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, kaže da su dijela političke korupcije veoma teško dokaziva. On kaže da se ne sjeća sličnog procesuiranog dijela u Crnoj Gori, ali podsjeća da se situacija slična priči sa Urošem Čukićem nedavno desila baš u opštini Andrijevica.
Čini mi se, možemo napraviti jednu paralelu da je ovo ponavljanje jednog slučaja koji se desio nakon posljednjih lokalnih izbora u Andrijevici. Naime, tada je posjećanje radi opozicijana koalicija, opozicija kada govorimo nacionalnom nivou, napravila dogovor sa jednim od vladajućih odbornika, odnosno odbornikom SDP-a, da pređe i da podršku na taj način formiranju vlasti u Andrijevičkoj opštini. Reakcije tada DPS i SDP-a su bile veoma slične reakcijama današnjih opozicionih partija, jer je to bio neki način presedan da se u Crnoj Gori vladajuća većina formira na taj način što prebjegom odbornika iz drugih partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Do kraja dokumenata dana ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine o povećanju obaveza poslodavcima kao i visokim kamatama. Povećanje obaveza poslodavcima u Republici Srpskoj po osnovu poreza i doprinosa ne samo da dodatno opterećuju privredu u tom entitetu, već može da dovede do daljnjeg smanjenja plata i otpuštanja radnika, smatraju ekonomisti. Oni upozoravaju da je cijeli problem i nastao zato što vlasti kao imperative nameću punjenje budžeta, a ne revitalizaciju privrede. Obaveze poslodavaca u Federaciji BiH nisu povećane, ali i u tom entitetu smatraju da su prevelike i da guše malobrojne privredne subjekte koji rade u teškim uslovima. Pripremila Maja Bjelajac.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima koje su stupile na snagu ove godine u Republici Srpskoj uslovile su povećavanje davanja poslodavcima za 14%. Računica je vrlo jednostavna. Na prosječnu platu u privredi od 550 maraka, povećanje obaveza poslodavaca je 77 maraka, kaže predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić. Obim posla je smanjen, a cijene sirovina i energenata stalno rastu, podsjeća Milić i kaže da su prvi signali spomenutih poteza entitetske vlade nepovoljni.
Čini mi se da je vlada svjesna svih problema u kojima se nalazi privreda, ali da imaju veliku potrebu da pune budžet, pa se da kaže tu našli u raskoraku da ne mogu da shvate i naše probleme.
Ovoga puta poslodavcima stranu drži i sindikat. Svjesni su da će krajnji račun biti ispostavljen radnicima. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Jedan dio poslodavaca pokušava ili je čak uspio u tome smanji platu radnicima na teret iznosa koji mora dati na ime primjene novih zakona o porezima i doprinosima.
Mišićeva također kaže da u nekim preduzećima ima i pojedinačnih otpuštanja radnika, kao i najava masovnih otpuštanja. Ipak, u Savezu to sada pripisuju pritisku poslodavaca prema vladi da se drugačije urede postojeći odnosi, ali procjene nezavisnih ekonomista su da će otpuštanja ipak biti. Ekonomski analitičar Damir Miljević kaže da će povećanje poreza i doprinosa na plate biti konačni smrtonosni udarac za privredu Republike Srpske.
Ono što možemo očekivati je da će poslodavci teret tog povećanog opterećenja sa 52 na 63%, da će biti preneseno direktno na radnike i to manje kroz smanjenje plata, a više kroz otpuštanje radnika.
Iz vlade za sada ne pokazuju namjeru za radikalnim promjenama. Prioritet je novac kojeg u budžetu nema, a kojeg vlada nastoji izvući na sve moguće načine. Krivica se po oprobanom receptu adresira na svjetsku ekonomsku krizu. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija ipak hvali privrednike i uvjeren je da će ne samo opstati, već i pozitivno poslovati.
Mislim da naši privrednici vrlo uspješno se nose sa tim poteškoćama. Nažalost, cijenu nekad plaćamo svi zajedno, nekada radnici, nekada poslodavci, nekada to ide na teret ukupnog kapitala preduzeća, ali sam siguran da će se nivo privredne aktivnosti, pogotovo industrijske proizvodnje, i ove godine rasti.
Na čemu Tegeltija temelji optimizam, ni poslodavcima, ni radnicima nije jasno. Damir Miljević.
Žalosno je to što se svi potezi u Republici Srpskoj vuku za punjenje budžeta i to nas je dovelo u ovu situaciju. Poenta je imati zdravu ekonomiju koja radi i zadovoljne građane, a posljedica toga je punjenje budžeta.
U Federaciji Bosne i Hercegovine tek nešto bolja situacija. Iako porezi i doprinosi nisu povećavani, tamošnji poslodavci strahuju da će buduća federalna vlada, po principu spojenih posuda, slijediti primjer iz drugog entiteta. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Nihad Imamović.
Jer prošli put kad je bila promjena poreza na dobit, onda se gledalo šta je urađeno u Republici Srpskoj. Ja shvatam da su budžeti prazni, međutim treba na drugoj strani tražiti gdje štediti, a ne zahvatati iz onako siromašne privrede.
Imamović kaže da poslodavci u federaciji traže da se doprinosi na lične dohotke koji iznose više od 69% svedu u fazama na 40%. On tvrdi da će se kroz državnu asocijaciju poslodavaca tražiti rasterećenje i pomoć privredi, ali i smanjenje ogromne administracije koja u oba bosansko-hercegovačka entiteta već decenijama guta novac. Istovremeno, ekonomisti poručuju vlastima da zaborave budžet i podstaknu proizvodnju i otvaranje novih radnih mjesta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Nakon poreza i doprinosa o visokim kamatama u Bosni i Hercegovini, Centralna banka smanjila je stopu obavezne rezerve kako bi komercijalnim bankama dala mogućnost da smanje kamatne stope kredita i plasiraju novac na tržište. Međutim, banke oklevaju, smatraju da ovaj proces treba da se uključi država ili subvencijama ili na drugi način kako bi obezbedila sigurniji ambijent za poslovanje, zabeležila Selma Boračić.
Niske i neredovne plate uz visoke troškove egzistencije većinu građana Bosne i Hercegovine primorali su na kreditno zaduživanje kod komercijalnih banaka. Prema podacima iz 2010. godine, kreditna zaduženost u Bosni i Hercegovini iznosila je oko 15 milijardi konvertibilnih maraka, a prosječna zaduženost po stanovniku je oko 1700 maraka. Iako većina građana uredno otplaćuje kredite, nezadovoljni su visinom kamatnih stopa.
Kamatne stope su jako visoke u svim bankama, naročito recimo ovo oko stanova.
Pa nepovoljne su, veoma visoke.
Baš sad iz banke izlazim, trebalo bi biti daleko manje, u svijetu su manje.
Pa ne da su visoke, mislim to je blago rečeno. Treba biti dobro Boga da bi digao kredit.
S druge pak strane, u odnosu na zemlje jugoistočne Europe, Bosna i Hercegovina ima najniže kamatne stope, tvrdi Samir Lačević iz Udruženja bankara Bosne i Hercegovine.
To je po metodologiji MMF-a za zemlje u tranziciji i tu zaista Bosna i Hercegovina ima najniže kamatne stope.
Efektivna kamatna stopa koja pokazuje koliko klijenta zaista košta kredit u silaznoj je putanji, kaže glasnogovornica Agencije za bankarstvo BiH Željka Stanić.
Ukupne efektivne kamatne stope na kraju 2009. godine iznosile su 9,66%, a na kraju 2010. godine iznosile su 8,33%.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Mirko Puljić ističe kako visina kamatnih stopa nikada ne odgovara građanima.
Nikada kamatne stope ne mogu biti dovoljno niske onim koji se zadužuju s jedne, niti dovoljno visoke onim koji odobravaju sredstva s druge strane.
Primjera radi, kamatne stope na stambene kredite u Hrvatskoj iznose oko 5% u subvencioniranje države na godinu dana ukoliko zaduženi ostane bez posla. Kamatna stopa na stambeni kredit u Bosni i Hercegovini kreće se od 7-11%, dok je u Srbiji 9,5%. Visinu kamata stručnjaci pravdaju nizom otežavajućih faktora bosansko-hercegovačkog bankarskog sistema. Pored obaveznih rezervi, banke moraju odvojiti 10% od depozita za rezervaciju, kaže Samir Lačević iz Udruženja bankara Bosne i Hercegovine.
Kogod od nas uzme kredit u banci, 2% je ugrađeno unutra u kamatnoj stopi ta rezervacija koju nameće regulator. Poređenja radi, u Hrvatskoj je to od 0,85 do 1,20, a u Srbiji je nula. U startu smo nekonkurentni za 2%.
Regulacija bankarskog sistema je previše kruta, smatra profesor dr. Mirko Puljić.
Znate čime se to može ilustrirati? Upravo ovim rezerviranjima koja su kod nas daleko zahtjevnija ili veća nego što su recimo u Hrvatskoj i u Srbiji.
Dok vlade drugih država poduzimaju mjere kojim bi omogućile komercijalnim bankama da snize kamatne stope, dosadašnja vlast u Bosni i Hercegovini nikada nije dala niti jedan prijedlog kojim bi se omogućile povoljnije kreditne linije za građane. Kako bi dala šansu komercijalnim bankama da snizi kamatne stope, Centralna banka BiH smanjila je stopu obavezne rezerve. Međutim, prema riječima glasnogovornice Agencije za bankarstvo BiH Željke Stanić, ovaj potez Centralne banke neće utjecati na kamatne stope.
Smanjenje stope obavezne rezerve sa 14 na 10% neće bitnije uticati na promjenu kamatnih stopa, budući da se ova mjera više odnosi na visinu likvidnosti nego na cijenu izvora kapitala.
Međutim, to nisu željeli komentarisati u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!